Savaitė su popiežiumi.
Popiežius Pranciškus. Viltis nematant jokios vilties. 2017 metai, kovo 29 diena. Mūsų ką tik girdėta Šventojo Pauliaus laiško romiečiams ištrauka siūlo mums didelę dovaną. Nors esame įpratę atpažinti Abraomą kaip mūsų tikėjimo tėvą, šiandien apaštalas leidžia suprasti, jog Abraomas mums yra ir vilties tėvas, ne tik tikėjimo, bet ir vilties tėvas. Taip yra todėl, kad jo gyvenimo istorijoje jau galime suvokti skelbiamą prisikelimą, naują gyvenimą, įveikiantį blogį ir mirtį. Šiame tekste teigiama, kad Abraomas patikėjo Dievu, kuris atgaivina mirusius ir iš nebūties pašaukė būti daiktus. Po to patikslinama, jis nesviruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusi, jam buvo arti 100 metų ir Saros įščias apmirusias. Tai patirtis, kurią ir mes esame pašaukti išgyventi. Abraomui apsireiškintis Dievas yra gelbstintis Dievas, iš nevilties ir mirties išvaduojantis Dievas, į gyvenimą kviečiantis Dievas. Abraomo istorijoje viskas tampa himnu Dievui, kuris išlaisvina ir atgaivina. Viskas tampa pranašystė. Tai tampa pranašystė taip pat mums, atpažįstantiems ir švenčiantiems viso to išsipildymą Velykų slėpinyje. Dievas iš tikrųjų prikėlė iš numirusių Jėzų, kad jame ir mes galėtume pereiti iš mirties į gyvenimą. Taip iš tikrųjų Abraomas gali būti vadinamas daugelio tautų tėvu, nes jis mums šviečia skelbdamas naująją žmoniją, tai mes. Žmonija Kristaus išvaduota iš nuodėmės bei mirties ir kartą visiems laikams įvesta į mylinti Dievo glėbį. Čia Paulius padeda mums sutelkti dėmesį ypač glaudų ryšį tarp tikėjimo ir vilties. Jis sako, kad nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi. Mūsų viltis grindžiama nežmogiškais samprotavimais, prognoze ar užtikrinimu. Jis pasirodo ten, kur nebėra vilties, kur nebėra kuo viltis, panašiai kaip buvo Abraomui, laukiančiam besiartinančios mirties, o jo žmonai Sarai esant nevaisingai. Jiems artinosi galas, jie negalėjo susilaukti vaikų, ir toje situacijoje Abraomas įtikėjo ir vylėsi, nematydamas jokios vilties. Tai didinga. Didelė viltis yra įsišaknyjusi tikėjime ir būtent todėl ji gali pranokti bet kokią viltį. Taip, nes ji grindžiama ne mūsų žodžiais, bet Dievo žodžiu. Šia prasme ir mes esame kviečiami sekti Abraomu, kuris, nepaisydamas akivaizdžios tikrovės, kai atrodė, kad jam skirta mirti, pasitiki Dievu. Būdamas tikras, jog ką jis pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Norėčiau užduoti jums klausimą. Ar mes visi esame tuo įsitikinę? Ar esame įsitikinę, kad Dievas mus myli ir nori įvykdyti visą, ką jis mums pažadėjo? Bet tėve, kiek už tai reikia mokėti? Tai yra tik viena kaina. Atverkite savo širdis ir ši Dievo gale ves jūs pirmin, darys nuostabius dalykus ir mokys jūs, kas yra viltis. Tai vienintelė kaina. Atverti savo širdį tikėjimui, o jis padarys visą kitą. Tai yra paradoksas ir tuo pat metu mūsų vilties pats svarbiausias, pats tvirčiausias elementas. Viltis grindžiama pažadu, kuris žmogiškuoju požiūriu atrodo netikras ir nenumatomas, bet kuris net mirties akivaizdoje netampa menkesnis, jei pažada duoda prisikėlimo ir gyvenimo Dievas. Tai žada ne bet kas. Tas, kuris žada, yra prisikėlimo ir gyvenimo Dievas. Brangus broliai ir seserys, šiandien prašome Viešpaties malonės, kad liktume įsitvirtinę ne tiek savo pačių tikrume, savo gebėjimuose, bet viltyje kylančioje iš Dievo pažado, kaip tikri Abraomo vaikai. Kai Dievas žada, jis įvykdo tai, ką pažadėjo. Jis niekuomet nelaužo žodžio. Tuomet mūsų gyvenimą nušvies nauja šviesa. Suvokimas, jog tas, kuris prikėlė savo sūnų, prikels ir mus, bei suvienis su juo, drauge su visais mūsų tikėjimo broliais. Mes visi tikime. Šiandien esame šioje aikštėje, šloviname Viešpatį, giedosime Tėve mūsų, po to priimsime palaiminimą, bet tai praeina. Tačiau tai taip pat yra vilties pažadas. Jei šiandien turime atvirą širdį, patikinu jūs, kad visi susitiksime dangaus aikštėje. Ir tai niekuomet nepraeis. Tai Dievo pažadas. Tai mūsų viltis, jei atveriame savo širdis. Dėkoju. Įtikinamai atsakyti apie mumyse gyvenančią viltį. 2017 metai, balandžio 5 diena. Pirmasis apaštalo Petro laiškas turi ypatingą užtaisą. Reikia jį skaityti kartą, du, tris kartus, norint suprasti šį ypatingą užtaisą. Jis įdiegia didžiulę paguodą ir ramybę, leisdamas suvokti, jog Viešpats yra visada šalia mūsų, niekuomet mūsų neapleidžia, ypač jautriausiais ir sudėtingiausiais mūsų gyvenimo momentais. Tačiau kokiagi yra šio laiško, ypač ką tik girdėtos ištraukos, paslaptis? Tai geras klausimas. Žinau, kad šiandien jūs atsiversite Naująjį Testamentą, susirasite pirmąjį Petro laišką ir skaitysite jį atidžiai, lėtai, siekdami suprasti šio laiško paslaptį ir stiprybę. Kokia yra šio laiško paslaptis? Paslaptis yra ta, kad šis laiškas tiesiogiai įsišaknyjęs Velykų slėpinyje. Tai pati širdis slėpinio, kuri netrukus švesime. Jis leidžia mums suvokti iš Kristaus mirties ir prisikėlimo kylančius šviesą bei džiaugsmą. Kristus išties prisikėlė ir tai yra gražus pasisveikinimas Velykų proga. Kristus prisikėlė, Kristus prisikėlė. Taip sveikinamasi daugybėje tautų. Tuo atmenama, kad Jėzus prisikėlė. Jis yra gyvas tarp mūsų, jis gyvas ir gyvena kiekviename iš mūsų. Štai kodėl šventasis Petras tvirtai kviečia mus garbinti jį savo širdyse. Viešpats ten apsigyveno nuo mūsų krikšto momento. Iš ten jis atnaujina mus ir mūsų gyvenimą, pripildydamas mus savo meilės ir dvasios pilnybės. Štai kodėl apaštalas ragina mus atsakyti apie mumyse gyvenančią viltį. Mūsų viltis nėra tik savoka. Tai ne emocija, ne mobilusis telefonas. Tai nėra turtų sankaupa. Mūsų viltis yra asmuo. Tai Viešpats Jėzus, kurį pažįstame gyvą, esantį mumyse ir mūsų broliuose, nes Kristus prisikėlė. Velykų laikotarpiu slavų tautos žmonės sveikina vieni kitus vietoje labas rytas ar labas vakaras, sakydami Kristus prisikėlė. Christos voskrės. Jie džiaugiasi tai sakydami. Tai jų tarpusavio pasisveikinimas vietoj labas rytas ar labas vakaras. Kristus prisikėlė. Taigi mes suprantame, kad ši viltis turi būti aiškinama ne tik teoriniu lygmeniu, ne vien žodžiais, bet pirmiausia ir pateikiant gyvenimo liūdėjimą. Tiek krikščionių bendruomenėje, tiek už jos ribų. Jei Kristus yra gyvas ir gyvena mūsų širdyje, mes turime jam leisti, kad jis taptų regimas, neslėpti jo ir leisti jam darbuotis mumyse. Tai reiškia, kad Viešpats Jėzus turi vis labiau tapti mums pavyzdžiu, tapti gyvenimo pavyzdžiu, o mes turime mokytis elgtis taip, kaip jis elgiasi. Daryti tai, ką Jėzus darė. Mumyse gyvenanti viltis negali likti paslėpta mūsų širdyje. Tai būtų silpna viltis, stokojanti drąsos pasirodyti ir tapti regima. Kaip sakoma Petro cituojamoje 34 psalmėje, mūsų viltis turi sklisti į išorę, įgyti taurę ir ypatingą švelnumo, pagarbos ir geranoriškumo artimui išraišką. Atleisti net darantiesiems mums blogą. Žmogus be vilties neįstengia atleisti. Jis negeba teikti atleidimo paguodos ir turėti jos. Tai Jėzus darė ir tebedaro per tuos, kurie įsileidžia jį į savo gyvenimą ir į savo širdį. Suvokdami, kad blogis nugalimas ne blogiu, bet veikiau nuolankumu, gailestingumu ir romumu. Mafijos nariai mano, kad blogį galima nugalėti blogiu. Taigi jie kerštauja ir daro daug kitų mums žinomų dalykų. Tačiau jie nežino, kas yra nuolankumas, gailestingumas ir romumas. Kodėl? Nes mafijozai neturi vilties. Pamąstykime apie tai. Štai kodėl šventasis Petras teigia, verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Tai nereiškia, kad kentėti yra gera. Tačiau jei kenčiame dėl gėrio, esame bendrystėje su viešpačiu, kuris prisijėmė kentėjimą ir nukryžiavimą. Tai nereiškia, kad kentėti yra gera. Tačiau jei kenčiame dėl gėrio, esame bendrystėje su viešpačiu, kuris prisijėmė kentėjimą ir nukryžiavimą, kad mus išgelbėtų. Jei menkai reikšmingose ar svarbiose gyvenimo situacijose priimame kančią dėl gėrio, mes tarsi sėjame prisikelimo ir gyvenimo sėklas, nušviečiame tamsą Velykų šviesa. Štai kodėl apaštalas mus ragina visuomet atsakyti laiminimu. Palaiminimas nėra formalumas, nėra tik mandagumo ženklas. Tai didelė dovana, kurią mes pirmieji priėmėme ir kurią turime galimybę dalyti su broliais. Tai Dievo meilės, neišmatuojamos ir nesibaigiančios meilės skelbimas. Ji niekuomet nenuvilia ir duoda tvirtą pagrindą mūsų vilčiai. Brangus bičiuliai, mes taip pat suprantame, kodėl apaštalas Petras vadina mus palaimintais, kai kenčiame dėl teisybės. Taip yra ne tik dėl moralinių ar asketinių motyvų. Kiekvieną kartą, kai stojame mažiausiųjų ir nušalintųjų pusėn, arba kai neatsiliepiame blogių į blogį, o atleidžiame be keršto, atleidžiame ir laiminame, kai tai darome, visada šviečiame kaip gyvi ir skaistus vilties ženklai, tampame paguodos ir ramybės įrankiais pagal Dievo širdį. Taigi žengiame pirmin, būdami malonus, romus, meilus ir darydami gerą net tiems, kas mūsų nemyli ir mums daro blogą. Pirmin. Kryžiaus viltis. 2017 m. balandžio 12 diena. Sekmadienį minėjome Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, šventiškai skambant mokinių ir didžiulės minios šūksniams. Šie žmonės sudėjo į Jėzų dideles viltis. Daugelis tikėjusi iš jo stebuklų ir didelių ženklų, galios parodymo, net išlaisvinimo nuo priešiškų okupantų. Kas iš jų galėjo įsivaizduoti, kad per trumpą laiką Jėzus bus pažemintas, pasmerktas ir mirs ant kryžiaus? Žemiškos šių žmonių viltys kryžiaus akivaizdoje žlugo. Tačiau mes tikime, kad būtent nukryžiuotajame mūsų viltis atgimsta. Žemiškos viltys žlunga prieš kryžių, tačiau gimsta naujos viltys, išliekančios amžinai. Iš kryžiaus gimusi viltis yra kitokia, ji skiriasi nuo žlungančių vilčių, iš pasaulio kylančių vilčių. Tačiau kokia tai viltis? Kokia viltis gimsta ant kryžiaus? Tai suprasti gali padėti Jėzaus žodžiai. Pasakyti vos įžengus į Jeruzalę. Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Pabandykime įsivaizduoti grūdą ar mažą sėklą nukrendančią į dirvą. Jei ji neprasiveria, niekas neįvyksta, tačiau jeigu prasiskleidžia, subrandina varpą, išleidžia daigą, po to ūglį, o augalas duoda vaisių. Jėzus atnešė į pasaulį naują viltį ir tai padarė panašiai kaip grūdas. Jis tapo labai mažas, kaip kviečio grūdas. Jis paliko dangiškąją šlovę, kad ateitų pas mus. Jėzus nukrito į žemę. Tačiau to dar nepakako, idant atneštų vaisių. Jėzus išgyveno meilę iki galo ir leidosi praveriamas mirties, panašiai kaip grūdas atsiveria po žemę. Būtent ten, pačiame giliausiame jo pažeminimo taške, kuris taip pat yra iškiliausias meilės taškas, prasiskleidžia viltis. Jei kas nors paklaustų, kaip kyla viltis? Nuo kryžiaus. Pažvelk į kryžių, žvelk į nukryžiuotą Kristų. Iš ten kyla viltis, kuri niekuomet nepraeina, kuri tęsiasi iki amžinojo gyvenimo. Ši viltis išdygo iš pačios meilės galios. Nes meilė viskuo vilėsi ir visa ištveria. Meilė yra Dievo gyvenimas ir atnaujina visą, ką pasiekia. Per Velykas Jėzus mūsų nuodėme perkeitė į atleidimą, prisimdamas ją sau. Tačiau gerai paklausykite, kuo grindžiamas Velykų slėpinio perkeitimas. Jėzus perkeitė mūsų nuodėme į atleidimą, mūsų mirtį į prisikelimą, mūsų baimę į pasitikėjimą. Štai kodėl ant kryžiaus gimė mūsų viltis. Ten ji nuolat gimsta iš naujo. Todėl su Jėzumi visos mūsų tamsybės gali būti perkeistos į šviesą. Kiekvienas pralaimėjimas į pergalę, kiekvienas nusivylimas į viltį. Kiekvienas, taip, kiekvienas. Viltis viską nugali, nes ji gimsta iš Jėzaus meilės. Jėzaus, kuris tapo kviečio grūdu, nukrito į žemę, mirė, kad duotų gyvybę. O iš to meilės kupino gyvenimo kyla viltis. Kai pasirenkame Jėzaus viltį, palengva suvokiame, kad gyvenimo sėkmės kelias yra panašus į tą grūdą. Jis grindžiamas nuolankia meile. Nėra kito būdo, kaip nugalėti blogį ir teikti viltį pasauliui. Tačiau jūs galėtumėte man sakyti, ne, tai pralaimėtojo logika. Gali atrodyti, kad tai pralaimėtojo logika, nes tas, kas myli, praranda galę. Ar jūs tai apmąstėte? Tas, kas myli, praranda valdžią, kas duoda kažko netenka, nes meilė yra dovana. Iš tikrųjų, mirštančio grūdo ir nuolankios meilės logika yra dieviškas būdas ir tik jis atneša vaisių. Matome tai taip pat savyje. Kai ką nors turime, visuomet kyla troškimas turėti daugiau. Kažką įsigijau ir tuoj pat noriu kažko dar didesnio. Tai tęsiasi ir man niekuomet nepakanka. Tai blogas troškimas. Kuo daugiau turi, tuo daugiau nori. Besotis niekuomet nebūna sotus. Jėzus aiškiai nusako, kas myli savo gyvybę, ją pražudys. Esi nepasotinamas, sieki turėti daugybę dalykų, bet viską prarasi, net savo gyvybę. Tai reiškia, kas myli savo nuosavybę ir gyvena dėl savo interesų, prisipildo savęs ir žlunga. O kas priima, yra pasirengęs padėti ir tarnauja, tas gyvena pagal Dievo valią. Jis tampa nugalėtoju, išsaugo save ir kitus, tampa vilties sėkla pasauliui. Malonu padėti tarnauti kitiems. Galbūt pavargsime, tačiau toks yra gyvenimas, o širdis kupina džiaugsmo ir vilties. Tai yra drauge meilė ir viltis – tarnauti ir duoti. Iš tikrųjų, šios tikros meilės kelias yra kryžius – pasiaukojimas, kaip Jėzaus. Kryžius yra būtinas perėjimas, tačiau jis nėra tikslas – tai perėjimo etapas. Tikslas yra šlovė ir tai atskleidžia mums Velykos. Čia mums į pagalbą ateina kitas gražus įvaizdis, kurį Jėzus pateikė mokiniams per paskutinę vakarienę. Jis sako – gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet kūdikiui gimus ji kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasaulio žmogus. Taigi, dovanoti gyvybę, o ne ją pasilaikyti. Taip daro motinos. Duoda gyvybę, kenčia, bet po to džiaugiasi. Būna laimingos, kad pasauliui davė naują gyvybę. Tai teikia džiaugsmo. Meilė duoda pasauliui gyvybę ir netgi skausmui suteikia prasmės. Meilė – mūsų vilties variklis. Kiekvienas galime paklausti savęs, ar aš myliu? Ar išmokau mylėti? Ar mokausi kasdien mylėti vis labiau? Nes meilė – mūsų vilties variklis. Brangus broliai, šiomis dienomis meilės dienomis leiskimės apgaubiami Jėzaus slėpinio. Jėzus panašiai kaip kviečio grūdas teikia gyvybę mirdamas. Jis yra mūsų vilties sėkla. Kontempliuokime nukryžiuotąjį, kuris yra vilties versmė. Palengva suprasime, jog puoselėti viltį su Jėzumi reiškia mokytis išvelgti augalą sėkloje, Velykas kryžiuje, gyvybę mirtyje. Norėčiau užduoti jums namų darbą. Mums visiems gera staptelėti prieš nukryžiuotąjį. Namie visi turite jo atvaizdą. Pažvelgti į jį ir ištarti. Su tavimi niekas neprarasta. Su tavimi visuomet galiu turėti viltį. Tu esi mano viltis. Dabar įsivaizduokime nukryžiuotąjį ir drauge tris kartus ištarkime nukryžiuotam Jėzui. Tu esi mano viltis. Visi, tu esi mano viltis. Garsiau, tu esi mano viltis. Dėkoju.